nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Quezon City, Davao City, Cebu City sa Pilipinas, City of Melbourne, City of Perth, City of Sydney sa Australia. Pare-parehong lungsod, pero alam mo ba na may pagkakaiba sa sistema ng pamamahala ng dalawang bansa? Sa Pilipinas, sa mga lungsod ay pinamumunuan ng isang mayor bilang chief executive, kasama ang vice mayor at ang sangguniang panglungsod na siyang legislative council ng syudad. Ayon sa Local Government Code ng 1991, itinatakda ang mga opisyalis na ito at ang kanilang mga tungkulin sa pamamahala ng lungsod, kasama ang pagbuo at pagpapatupad ng mga pulisiya, paglulunsad ng mga serbisyo at pagbibigay ng direksyon para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang city mayor ang may pangunahing tungkulin sa pangangasiwa ng mga programa at serbisyo ng lungsod, pati na sa pagrepaso ng development plans at pakikipagtulungan sa council at iba pang opisyalis ng gobyerno. Sa Australia naman, hindi ganun kadirekta ang kapangyarihan ng isang mayor. Ang mga local councils o city councils ay binubuo ng mga councilors at isang mayor o minsan tinatawag na Lord Mayor sa mas malalaking lungsod. Ang council ang kolektibong naghahatid ng mga serbisyo at nagtatakda ng mga pulisiya para sa komunidad. Ayon sa official local government guides, ang mayor at councilors ang nagtatakda ng direksyon at ang mga patakaran para sa council, habang ang chief executive officer o CEO ang nagmamanage ng mga araw-araw na operasyon at empleyado ng konseho. Sa Australia rin, ang mga council ay may responsibilidad sa mga lokal na serbisyo at pasilidad tulad ng mga kalsada, parke, libraries, tubig at waste collection, ganyan din ang mga community facilities at pagpaplano ng lokal na pamayanan. Ang council ay binibigyan ng kapangyarihan ng state o territory legislation tulad ng Local Government Act sa Victoria para magpatupad ang mga lokal na batas at serbisyo. Sa madaling salita, sa Pilipinas, malaki ang direktang kapangyarihan at responsibilidad ng City Mayor at City Council sa pagpapatakbo ng lungsod batay sa isang pambansang batas. Sa Australia naman, ang local government ay mas kolektibo at nakabatay sa batas ng estado o teritoryo kung saan ang council ay pangunahing nagdedesisyon at ang CEO naman ang nagpapatakbo ng araw-araw na serbisyo.
Alam niyo ba kung sino ang
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.